galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin arbaca ah bisha September waa 14 sanadka 2016. Idaacadda galabnimo waxaa aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacaddana waxaa halkan si wada jireeda ka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud, iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shirkii madasha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho oo lasoo gabagabeeyey.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Qaraanku lahaa ina galay yahay gadaalkii iyo kaarkuba ma joogeen, hadduu keena tuluddii iyo baalla cadkadiyaha kuma jareen, kii uu quursada iyo ragga uu kibirka waa lagu kufaa kaal ogaal.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, cayaarihii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
waxay u muuqataa in maanta dalka Siriya ay ka dhaqangashay xabad joojin ay isla meel dhigeen Maraykanka iyo Ruushku. hase ahaatee, waxaan sidii la rabay meelaha qaar loo qaybinin gargaarkii bini'aadannimo, iyadoo xukuumadda dalka Siriyana ay ku doodayso in gargaarka gaadhaya magaalada Aleebo inay tahay in laga hago magaalada Dimashq. hay-adaha gargaarka bini'aadannimo ayaa sheegaya in ay sugayaan habab kale oo damaanad qaadaya ammaankooda oo aan ahayn xukuumadda Bashaar al-Asad oo keliya, balse ay naawilayaan kooxaha kale ee ku lugta leh xiisadaha ka jira dalka Siriya.
madaxweyne Barack Obama ayaa arbacadan maanta ah aqalka cad ku soo dhoweynaya hogaamiyahan rasmiga ahayn ee Myanmar, Aung San Suu Kyi, isagoo doonaya inuu ka dhagaysto aragtideeda ku aadan siday u aragto ilaa iyo heerka ay u aragto in Maraykanku uu ka qaado cunaqabateynta saaran dalka ku yaala Koonfur Bari Aasiya. waxa ay noqon doontaa booqashadeedii u horreysay ee ay timaado dalkan Maraykanka iyadoo ah taliyaha dowladda iyo wasiirka arrimaha dibadda. darajadaas oo ay isu aragtay kadib markii uu xisbigeeda ku guuleystay doorashooyinkii dhacay bishii November. xilligii uu dalka ku jiray xukunka militariga ayaa caqabadaha dastuuriga ah ee ka hortaagnaa xilka madaxweyne waxa ay ahaayeen in isagayda geeriyooday iyo caruurteeda ay haystaan dhalasho shisheeye. Aung San Suu Kyi ayaa muddo 20 sano ka badan waxa ay xabsi guri ku qaadatay dalka rasmi ahaan loo yaqaano Burma. kulanka ay madaxweyne Obama kula yeelanayso xafiiska gaarka ee Oval Office-ka loo yaqaano ayaa loo arkaa inay calaamad kale oo cad u tahay inay tahay hogaamiyaha rayidka ah aan rasmiga ahayn ee dalka Myanmar.
hay-adda la dagaalanka daroogada ee hoos timaada guddida olombikada caalamka ayaa maanta xaqiijiyay in koox sirdoon dhinaca internetka ah oo u dhalatay dalka Ruushku ay u dhaceen xog qarsoon oo ay leeyihiin guddida olombikada, taas oo la xidhiidhay ciyaarihii ka dhacay dalka Brazil. kooxdan Ruushka ah ee kombyuutaradaas u dhacday oo la magac baxday Tsar Team ayaa sidoo kale jabsaday kombyuutarada ay ku kaydsan yihiin xogta maamulka ee hay-adda la dagaalanka daroogada, isla markaana ay baraha isgaadhsiinta ku baahiyeen macluumaad sir ahaa oo hay-addaasi ay lahayd, waxayna ku hanjabeen in ay bannaanka soo dhigi doonaan qaybo kale. guddida caalamiga ah ee olombikada ayaa guud ahaan ka mamnuucday kooxaha Ruushka in ay ka qayb galaan tartankii ka dhacay Rio de Janeiro ee dalka Brazil kadib markii ciyaaryahanada Ruushka lagu eedeeyey isticmaalka daroogooyinka, taas oo hay-adda la dagaalanka daroogadu ay baahisay bishii August.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa dejiyey hadaf ah in uu dalka keeno 110,000 oo qaxooti ah sanad xisaabeedka 2017, taas oo 10,000 ka badan qorshihii hore, islamarkaana 300,000 dheer tirada qaxootiga sanadkan yimid dalka Maraykanka. xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan John Kerry ayaa qorshahan dib u dejinta ku dhawaaqay intii uu socday kulan uu la yeeshay guddiga cadaaladda ee aqalka wakiilada iyo senatka Maraykanka. markii ugu dambeysay ee tiri sidaas u badan oo qaxooti ah ee dalka Mareykanka la keeno waxay ahayd waqtigii madaxweyne Clinton 1999-kii markaas oo Clinton uu ogolaaday in dalka ay yimaadaan 212,000 sanadkii 2015 waxaa dalka Mareykanka yimid 70,000 qaxooti ah. Warbixinna ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in Obama uu doonayo inuu dalka keeno tiro badan oo qaxootiga dalka Siriya kadib markii ay sanadkan yimaadeen 10,000. Obama ayaa qorshahan si rasmi ah ugu dhawaaqi doona marka todobaadka soo socda uu ka qayb galo kulanka guud ee qaramada midoobay.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o a iyaad nagala socotaan. Shirkii madasha wadatashiga qaran ee doorashada Soomaaliya oo muddo toddobaad ahba ka socday magaalada Muqdisho ayaa maanta lasoo gebagabeeyey. Muddadii uu shirkaasi socday ayay hogaamiyaasha Soomaalidu kaga hadleen hannaanka doorasho ee dalka doorashada dalka ka dhacaysa iyo qodobo dhowr ahaa oo la isku qabtay, balse markii dambe la sheegay in is-afgarad laga gaadhay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka soo xidhay isaga oo ka warbixiyey muddadii uu socday shirku iyo go'aanada la gaaray, waxaana shirkan lagu magacaabay guddi amni oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo xiray kulankii madasha wadatashiga ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada Muqdisho, kaasoo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka, mas-uuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka socday beesha caalamka. Kulanka madasha ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana warmurtiyeedkii laga soo saaray saxaafadda u akhriyey afhayeenka madaxweynaha Daa'uud Aways. qodobada warmurtiyeedka laga soo saaray ayaa sidoo kale waxaa ka mid a in guddiga doorashada heer federaal ay ka soo baxaan howlaha loo igmaday. ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulanka soo gebagabeeyey ayaa sheegay in madasha wadatashiga markastoo looga baahdo howlo muhiima ay sidoodii u kulmi doonaan, waxaana uu sheegay in xilliga doorashada loogu talagalay aan waqti dheeraada lagu dari doonin.
sidii dhaqanku u ahayday wadatashi iyo maxaanku raada dooda dhaadheer kadib kommunikega muxuu ahay afhayeenku uu akhriyey ayaa madashu isku soo raacday. hawshuna muxuu ahay sidaas ayay ku soconaysaa. madashu marar badan waxaa la yidhaha waa shirki ugu dambeeyo madasha iyo waxaa iyo sidaa ma aha, madashaana waa jiraysaa ilaa howlahaas xilkooda qaaday ay meel gaarsiiso. daqiiqad kasta oo loo baahdo in ay soo baxdo arrin la u baahan tahay madashu inay iska aragtana, madashu waa isku imaan doontaa meel allaaday meesha markaa isla garto u fudud ayay isugu imaan doontaa sidii horey bacaadada waaheeda dalka gudihiisa ah. dadaaladii markaa sidaas u socdaan, waxaan rabaa mar kale dadweynaha Soomaaliyeed meesha caalamka intaba inaan u cadayno madasha waxaa ka go'an doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sanadkan 2016 in ay waqtigoodii ku dhacaan oo maalinna aan laga bedelin, maalinna aan lagu darin.
shirka madasha oo maalmihii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa jiray qodobo ay horey madaxda isugu mari waayeen, kuwaasoo ugu dambeyntiina ay maanta go'aan rasmi ah ka gaareen islamarkaana ay ka soo saareen warmurtiyeedkan. Xasan Kaafi Qoyste, v o a, Muqdisho.
galab arbaca oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa ka hadlay go'aanadii ka soo baxay shirkii ururka IGAD uga qabsoomay magaalada Muqdisho, taas oo uu ku tilmaamay mid aan xuseynina Somaliland. madaxweyne Silaanyo oo ka hadlayay kulan uu la yeeshay guddii hore ugu xilsaaray aqoonsi raadinta ayaa fariin u diray wadamada IGAD iyo Afrika. wariyaha v o a Barkhaad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
kulankan oo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada ayaa madaxweyne Siilaanyo uu hadalka jeediyey waxa uu ku dheeraaday sooyaalkii taariikhda midowgii dhexmaray Soomaaliland iyo Soomaaliya sannadii 1960-kii, taas oo uu ku tilmaamay mid aan iminka jirin. waa sida uu hadalka u yidhiyey: madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka hadlay shirka ay ka qayb galeen madaxda dalalka igad qaarkood ee ka qabsomay Muqdisho.
Waxa caasimadda dalka Soomaaliya lagu qabtay shir sanadeedkii ur goboleedka ee igad. Ugu horreyn waanu soo dhaweynaynaa in shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho, waxaanu u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday. Dowladda Soomaaliland waxay soo dhaweynaysaa dadaalka ay ugu jirto meesha caalamka iyo dalalka midooda Afrika sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya, isla markaana loogu dhisi lahaa dowlad adag oo hanata xilka iyo mas-uuliyadda saaran. Waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano, isla markaana gacan way ka geysano dadaalada nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka aan walaalaha nahay ee Soomaaliyeed. Waxaanu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaadha ay annagana saameyn weyn nagu leedahay. Sidaa darteed waxaanu jecelnahay nabadooda iyo horumarkooda. Waxaanu cambaareynaynaa warbixiyada ka soo baxay shirka madaxda IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada Soomaaliya. Waxaanu aragnaa mid lama jeer habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ka jirta.
Madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay Soomaaliland aanay ka mid ahayn Soomaaliya waa sida uu hadalka u yidhi, isla markaana ay tahay mid ka madax bannaan. Waxaanu sheegay inay matalaan mas-uuliyiin iyo dowlad ay soo doorteen.
Waxaanu caddaynaynaa beesha caalamka in aanay matalin Jamhuuriyadda Soomaaliland shaqsiyaad Muqdisho laga cugta. Waxaanu aragnaa maag iyo meel ka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo cimaabado cid aan shacbi weynaha Soomaaliland dooran ama aanay ceeleeliyo u diran. Ummadda Soomaaliland waxaa matila oo keliya ka mas-uula madax ku timid doorasho xor iyo xalaala xukuumad iyo baarlamaanba. Madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid laba taabtaana, mana jiro haba yaraatee hami iyo himilo salka ku haysa in dib loo midoobo dalkaanu ka goonay Soomaaliya. Arrimahani waxay daliil cad u yihiin in jiritaanka Soomaaliland aanay ahayn wax ku dhisan riyo iyo dhalanteed, balse ay tahay mid ka tarjumaysa xaqiiqda dhabta ah iyo go'aanka shacbi weynaha Soomaaliland qaatay. Sidaa darteed waxaa mudan in la ixtiraamo xaqa aya ka tashiga iyo rabitaanka shacbiga Soomaaliland. Waxaan bulshada caalamka ugu baaqayaa inay garwaaqsadaan xaqa sharci iyo ka bani aadminimo ay shacbiga Soomaaliland u leeyihiin inay noqdaan qaran madax bannaan. Mudan yar iyo mar weyn, qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland waxay dan u tahay nabadaynta, nabadgelyada, deganaanshaha, geeddi socodka, dimuqraadiyadda, ganacsiga iyo horumarka bariga Afrika iyo caalamka intaba.
Geesta kale, Dr. Saacad Cali Shire, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay inay Soomaaliland leedahay taariikh ka horreysay sanadkii 1919, isla markaana waxa uu midowgii dhex maray Soomaaliland iyo Soomaaliya ku tilmaamay mid aan caaga sharci ah ku taagnayn. Waa sida uu hadalka u yidhi,
in iyadoo la doonayo Soomaali weyn in labadii waddan Soomaaliland oo xora, State of Somaliland iyo Soomaaliya oo xora, inay isku darsadaan hamigaas ugu jirin. Laakiin isku darsigaasu marnaba uma dhicin sifadii sharciga ahayd. Ilaa iyo hadda ma jiro warqad labadii dowladood ee xorka ahaa ee markaa jiray ay kala saxeedeen. 30 sano ee Soomaaliland ay ka mid ahayd waddankii la odhan jiray Somali Republic. Markii dambena la inqilaabay ee Soomaaliya la odhan jiray, dhibaatooyin badan bay naga soo gaaray, ayaa ka soo gaaray dadka Soomaaliland.
Adnaadir Ismaaciil oo ka mid ah guddida madaxweyne Siilaanyo xil saaray ictiraaf raadinta oo yana halkaasi ka hadashay ayaa waxa hadalladeedii ka mid ahaa,
waxaan dalalka IGAD xusuusin lahaa, IGAD oon jirin bay Soomaaliland jirtay, Soomaaliya oon jirin bay Soomaaliland jirtay. In dowladaha adduunku ay caawiyaan Soomaaliya, la Soomaaliya Italiyaana ee xuduudaheeda lahayd, way ku mahadsan yihiin. Laakiin macaawino la caawinaya Soomaaliya maaha inay kalifto in Soomaaliland loo sadqeeyo. Waa laba dal xora, in labadaba xuduudahoodii iyo rabitaanka ummadahooda ee xalaasha loo raaco ayaa xaq u ahaa.
Kulankan iyo hadallada ay ka yidhaahdeen mas-uuliyiintan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii shalay magaalada Muqdisho uu ka furmay isla markaana ku soo xirmay shirkii urur goboleedka IGAD oo ka qayb galeen qaar ka mid ah madaxweynayaasha dalalka ku midoobay urur goboleedkaas. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 barka subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod aad galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhigaysa VOA maalin walba 4 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
maamul goboleedka Puntland ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday dad la sheegay in ay ku lug lahaayeen falal amaan darro iyo qaar lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururada xaqjirka Cornel Cabdi Fataax Haaji Aadan oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada Bari iyo Karkar ayaa VOA-da uga waramay xukunnada kala duwan ee ay maanta fuliyeen oo ay ku jiraan dhalinyaro hore loogu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab oo maanta xurriyadoodii dib loogu celiyay kadib markii wax dambi ah lagu waayay Ibraahim Xasan Daanduray ayaa khadka telefoonka ee boosaaso kula xidhiidhay Cornel Cabdi Fataax Haaji Aadan oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolada Bari iyo Karkar oo faahfaahinaya xukunadaasi ay maanta rideen
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Daanduray waa maasantay walaal waxa weeye maanta 14kii bishii 2016 ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka shibeeshanta gobol iyo dalgada culus waxay sii deysay xuruudadu soo celisay 6 dhalinyaro ah oo 14kii bishii 2016 laga soo qabtay guri kamida iyagoo ku wada jira lixdooduba guri kamida magaalada Boosaaso lixdaas wiil waxa lagu soo eedeeyay inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab ee xicada ah dadka nabadeedka adigu waa xiraayeen 5 bilood ay xiraayeen maxkamadda maanta waa la keenay hadda ka hor waa keenay dhowr jeer bandhigaysanay garmaqalkoodii caadiga oo barakeedka marinay markii maxkamaddu ay ku qancay weyday waxna lagu waayay wax maraga iyo wax cadeyn iyo wax qiraal ah maxkamaddu xorriyadeedu way soo celisay dhamaantood lixdii
waa gartay ma jiraan wax xukuna oo maxkamaddu ay fulisada
waxaa jira xukun kale oo maanta maxkamaddu ay riday nin la yiraahdo Cabdi Maxamed Axmed Saalax oo 12kii bishii 9aad maalintii ciidda ahayd wuxuu ka sii dejiyay dakada boosaasood 6 baastooladood oo dabanacas iyo makaaro iyo kuwa birjanta ah inkaasi wuxuu ku soo qariyay xalwad buu soo qaaday salku soo geliyay wuxuu la soo dhaafay ciidankii dakada goobta dhex marayay ee ciidankii jabbajir iyo baarkaanka wadiba qabtay xalwad baan sidaa u yiri maalciid maadaama iyo yoomiciis ahay xaafadii waxa taan geysanaya ayuu baaristii waxa laga helay 6 baastooladood oo hoos ku jira dhexe baastooladood maxkamadda annaga waa loo yaray oo tagnay barakeeska soo mariyay waa shagaana sitay waa wax 20 sano ayayna maxkamaddu ku xukuntay maanta 20 sano ay ku xukuntay dhexdii baastooladoodna maxkamaddu waxay xukuntay dowladda Puntland hubka kan waxay maxkamaddu u xukuntay ciidanka dowladda Puntland iyo in la siiyo ciidanka biliiska oo hubkaas mahabeeni maalinba soo jeeda khatarta amniga Puntland ka ilaalinaya in dallacsiin iyo hubba iyaga premiyo loo siiyo iyaguna ku shaqeeyaaniin
marka
hadii tahay hadday hub tahay hadii ay tahay wixii adigu lagu fulinayo amni xumo oo lagu gacanta ay ku guuleysteen ciidan si ay ugu dhiiradaaniin shaqadooda ugu noqoto kalsoonina ugu noqoto dalkoodina ugu shaqeynayaani
hubka ma mamnuuca waxaan maqlaa inay jiraan dad iibiyo hubka
hubku mamnuuc weeye dadka hubku mamnuuc ka yahay dheersoolku mamnuuc ka yahay waxyaabo badan oo mamnuuca baa jira meel loo kala iibiyo oo 5 sanaalaho suuqana ma jira dakadara mamnuuc ka yahay iyo airborrada inuu ka soo dugo adigu wixii sheegay xeelahaasi meel ka deganayn taasna waa noomata laakiin inay dakadda hub ka soo dugo inuu airborrada ka soo dugo in magaalooyinka Puntland hubka loo kala iibiyo waa xaraam weeye
maxkamad ku taala garowe ayaa hore 43 qof dil ugu xukuntay maxaa iyagana oga sheegi karaysaa xukunkoodaasi iyo halkay ku dambeeyeen
43 maxkamaddu dil bay ku xukuntay darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dambeeyo culus faraceeda garowe waa dil ku xukumay racfaan bay ka qaateen xukunkii kama dambaysta ahaa iyo racfaanka baa u dhiman waxay ku jiraan xabsiyada Puntland waana xukunka kama dambaysta goorta ku dhacana fulin baa ka dambaysa fulintana waa lagu fulinayaa insha allah say ugu qusbataan in iyaga iyo kuwa lamiska oo u hanqalsaagaya in ay dalka nabadda ama Soomaaliya meel kasta ay joogto ay ama xamar ha ahaato ama kismaayo ha ahaato ama gedhaba ha ahaato ama hargeysa ha ahaato ama garow ha ahaatee dadka isku dayay inay dalka ay dibaaniin Soomaaliya in iyagana gacan bir ah lagu qabto marka 8-9 dib ay ka mid ahaayeen lagu qabtay garmaal iyo suud iyo garaac xabsiga Puntland bayna ku xigeen daasiga.
Kaasi wuxuu ahaa Korneyl Cabdifatax Xaaji Aadan oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobollada Bari iyo Karkar, wuxuuna khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Boosaaso ugu waramay Ibraahim Xasan Daandure oo Washington jooga.
Soomaali badan oo wadamada reer galbeedka ku nool ayaa caruurtooda waxa kala wareega hay'adaha arrimaha qoyska iyo daryeelka caruurta qaabilsan. Sabab dhowr ah ayay ku yimaadaan caruurka qaadista oo ay ugu horeeyso in waalidku dayaco amaba gudan waayo mas'uuliyadda ka saaran daryeelka iyo ilaalinta caruurtiisa. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay noo diyaariyay soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Dalalka reer galbeedka oo Soomaali badan u noqday hooyo cusub ayaa sanad walba waxaa ku soo biira boqolaal qoysas Soomaaliyeed, kuwaas oo dalalkooda cusub nabadgelyadii iyo nasiinadii ay raadinayeen ka sokow kala kulma arrimo badan oo caqabada oo ay ka mid tahay in tiro badan oo caruur Soomaaliyeed ay la wareegaan hay'adaha ilaaliya xuquuqda caruurta. Dugsiyada waxbarashada ayaa ka mid a meelaha wareerka ugu badan ee ay ka yimaadaan, islamarkaana laga gudbiyo dacwooyinka ugu horreeya ee in ilmaha qaar hoos loo eego noloshooda. Saare Cismaan oo loo yaqaan Saharakiin waxa ay baratay cilmiga u shaqaynta bulshada, waxa ayna ka soo shaqaysay goobo kala duwan oo ilmaha lagu xanaaneeyo. Iyada oo ku sugan gobolka ay ku nooshahay ee California ee dalka Maraykanka, ayaa waxa ay noo sharaxaysaa sababaha ugu badan ee loo qaatay ilmaha Soomaaliyeed.
Sababaha had iyo jaraale way kala bedelan yihiin sababaha ilmaha lagu qaato, laakiin waxyaabaha soo noqnoqda ee inagu badan dadkeena Soomaalida ku badan ee soo noqnoqda ayaa waxaa ka mid ah ilmaha oo la dilo oo dilitaan ka muuqdo, sida suunka oo kale, nabar joorkiisa lagu dhufto, buruusiya ka muuqda, jirkooda ka muuqda, ilmaha oo dayac uu ka muuqdo, korkiisa dayac farad badan ka muuqdo, islamarkaana ilmaha dabagal lagu sameeyo. Dabagalka lagu sameeyana marka lasoo xaqiijiyo wiilkii ama gabadhii lagu soo oogo in la dilay oo nabar uu korkiisa ka muuqdo, waxaa la weydiiyaa nabarkani siduu ugu dhacay, meeshuu kaga soo gaaray. Ilmahaasi haddii uu ka jawaabo inuu waalidkii nabarka uu ku dhuftay ama aabihii ama hooyadii, ilmihii gurigii ma aadayo maalintaa, waxaa la geynayaa meelo ilmaha loogu talagalay, islamarkaana waxaa si degdega loola xiriirayaa waalidkii. Dadka qaar ka midina islamarkiiba waxay aadayaan xaafadii ilmuhu uu ku noolaa si ilmo kale haddii ay jiraan oo xaafadda joogaan loo soo qaado, ayaa inta badan aad inoogu badan oo soo noqnoqon.
Inkastoo muddo dheer lagu noolaa wadamadan reer galbeedka, haddana dhibkani waxa uu noqday mid soo noqnoqdo oo sanad walba ay wadamada reer galbeedka intooda badan ay Soomaalidu kala kulmaan. Saarakiin ayaa mar kale inoo sharaxayso sababta uu dhibkan u soo noqnoqonayo.
Kii u horreysay aqoon la-aan wadanka markuu qofku soo galo afkii ma garanayo, sistemkii caruurta loo qaadanayay ma garanayo, dilitaankii wuxuu ahaa ma garanayo, sababtoy tahay wadan kale ayaanu ka soo galay oo tayay uu ku badnaa dilitaanka ama garaacista ilmaha la garaacayo oo suunka especially lagu garaacayo. Laakiin waxay aan u malaynayaa inay hadda ay aada u qurux badan tahay waalidiinta oo dhan in ay tagaan galaasiya qaataan oo lagu soo rogo inay galaasiya qaataan, sababtoy tahay family walba oo ilmo laga qaado waa in loo diraa galaas ama iskuulka sida loo yaqaano oo uu kasoo graduate gareeya at least 3 months or 6 months si uu isu bedelo dabeecadiisu isu bedesho oo uu u barto sidii ilmaha loo dhaqaalayn lahaa ee loo xaq dhowri lahaa korkiisa aan waxba loo yeeli lahayn, iyadoo ilmihii adoo la hadlaya aad wax ka u sheegi karto ama aad ka dhamayn laakiin aanad korkiisa taaban karin.
Haddaba magaalo kasta oo ay Soomaalidu ku dhaqan tahay dalalkan reer galbeedka, intooda badan waxaa ka furan hay-ado ay Soomaalidu leeyihiin oo la sheegay inay ugu adeegaan bulshada. Maxamed Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee Maraykanka, isaga oo noo sharaxaya kaalinta ururkiisa iyo kuwa la midka ah ay ku leeyihiin arrintan oo kalena waxa uu yiri:
tababaro dabajooga oo aan joogsad lahayn waan u samaynaa, in tababar kaa qaata way ka faa'iidaystaan habka ay iskuulaadka ula mucaamalayaan iyo waafka aqoona sida ay u tegayaan oo ayna u baqaynin ay ugu hadli karaan af soomaaligooda, ay iskuulaadku ay wax fahma u keenayaan. Waxyaalahan oo dhan lagaga qaadi karana waa lagaga hadla. Waxaanu kala hadalnaa ubara nadaafada, waxaan kala hadalnaa sidii caruurta ay u caawin lahaayeen iyo waraf ingiriisi kuna hadlin kuna akhriyin qorin ah ula socon lahaayeen ay caruurta mataqaana inay waxbarato ula socon lahaayeen. Waxyaalaha laga doonayo iskuulka markay tagaan oo dhan baanu baraa, marka ay yimaadaan tababarka qaataan sida xaqiiqada sidaan aragnay wax weyn weyn baa u kordha. Waxaa u kordhabaa mataqaana ay ku dhaqaaqaan, laakiinse kuwa aan daadidka helin dhibtu waa taagan weyn.
sida uu inoo sheegay agaasimaha maxamed xasan tababarada ay waalidiinta siiyaan waxa kamida iyagoo baro waxyaabaha ay dugsiyada waxbarashada ka filayaan waalidiinta ilmaha geysanayo faahfaahin ayuu arintaasi naga siinaya
waxa laga filayaa waxa weeye waxa ugu muhiimsan waxa weeye waalidku inuu iskuulka toos mar walba u tago inuu marka ay jiro mataqaanaan parent teacher conference inay waa loo turjumayaa waa cid u turjubantaa loo keenaya inay la socdaan maxaan ku yidhahdaa ay markaa tagaan oo yidhaahdaan parent teacherka aynay ka maqnaanin waxaa kale oo ah mataqaana inay bartaan iskuulka hay-adahooda principalka consularska qeybta caafimaadka wax walba inay la socdaan oo ogaadaan baa loo baahan yahay parent teacher conference importanceka uu leeyahay baan mataqaanaa baraa
ugu dambeyntiina saare cismaan saarakiin oo aqoon dheeri ah iyo waayo aragnimaba u leh arrimaha la xiriira caruurta iyo xanaanayntoodaba waxa inoo sheegaysaa haddii ay dhacdo oo caruur laga qaato waalid inaysan halkaa ku dhammaan balse ay jiraan tillaabooyin ubadka lagu soo ceshan karo
absolutely sidan horeba usoo sheegay horta kiisasku way kala adag yihiin waanay kala khafiifsan yihiin marka inta badan gabdhaha oo kale haddaan dub ugu soo noqdo gabdhaha yaryar oo kale haddii lagu soo ogo jirkooda wax ka mid a in maaragtay aan meelo aan loo baahnayn laga taabto way adag tahay si ay gurigii ugu soo noqon lahayn waqti bay qaadataa oo inta laga fiirsanayo inta lasoo baadhayo laakiin inta badan waxa dhacda ilmaha waalidkii in dib loogu soo celiyo haddii aan dib loogu soo celininna qof faamiliga ka mid a ama gabadha walaasheed ama adeerka ilmaha adeerkood qoyska qof ka mid a in lagu qoro inta laga gaadhayo maxaan ku dhahdaa go-aan adag laga gaadhayo waalidkan iyo inta dib loogu soo celinayo ilmihii hadhowto
maxamed xasan iyo saharakiinba waxa ay siyaabo kala duwan dhegeystayaal igu sheegeen inkastoo ay weli dhacdooyinkani jiraan haddana tiradu aad ayay u sii yaraanaysaa sanadba sanadka ka dambeeya
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo soo diyaariyay soona jeedinaya soomaali badan oo wadamada reer galbeedka ku nool oo caruurtooda ay kala wareegaan hay-adaha arrimaha qoyska iyo daryeelka caruurta qaabilsan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan
VOA.
galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan qaybaheena dambe ee idaacadda qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaa ka mid ah qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa. Waxay muuqataa inay maanta dalka Syria ka dhaqan gashay xabad joojinaya isla meel dhigeen Mareykanka iyo Ruushku hase ahaatee waxaan sidii la rabay meelaha qaar loo qaybinin gargaarkii binaadanimo iyadoo xukuumadda Syria ay ku doodayso in gargaarka gaadhay magaalada Aleppo inay tahay in laga soo hago ama laga hago magaalada Dimashq. Hay'adaha gargaarka binaadanimo ayaa sheegaya in ay sugayaan habab kale oo damaanad qaadaya ammaankooda oo aan ahayn xukuumadda Bashar al-Assad oo keliya balse ayna weelayaan kooxaha kale ee ku lug leh xiisadaha ka jira dalka Syria.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa dejiyay hadaf ah in uu dalka keeno 110,000 oo qaxooti ah sanad xisaabeedka 2017 taas oo 10,000 ka badan qorshihiisii hore isla markaana 300,000 dheer tirada qaxootiga sanadkan yimid dalka Mareykanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa qorshahan dib u dejinta ku dhawaaqay intii uu socday kulan uu la yeeshay guddiga cadaaladda ee aqalka wakiilada iyo senatka ee dalkan Mareykanka. Markii ugu dambeysay ee tiro sidaas u badan oo qaxooti ah dalka Mareykanka la keeno waxay ahayd waqtigii madaxweyne Bill Clinton ee 1999-kii markaas oo Clinton uu ogolaaday in dalka yimaadaan 112,000 oo qaxooti ah.
Hay'adda la dagaalanka daroogada ee hoostimaada guddida caalamiga ah ee Olombikada ayaa maanta xaqiijisay in koox sirdoon dhinaca internetka ah oo u dhalatay dalka Ruushku ay u dhaceen xog qarsoon oo ay leeyihiin guddida Olombikada taas oo la xidhiidhay ciyaarihii ka dhacay dalka Brazil. Kooxdan Ruushka ah oo lagu magacaabo ama la magacbaxday Taser Team ayaa sidoo kale jabsatay kombiyuutarada ay ku kaydsan yihiin xogta maamulka ee hay'adda la dagaalanka daroogada isla markaana ay baraha isgaarsiinta ku baahiyeen macluumaad sir ahaa oo hay'addaasi ay lahayd waxayna ku hanjabeen in ay bannaanka soo dhigi karaan qaybo kale.
Marka la galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidda ay seegtana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena voasomali.com. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaanu wanaagsan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda VOA. Galabtan xubinta dooda waxaanu ku eegi doonaa maanta shalay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan saacada socday oo madaxda urur goboleedka Igaad ay ku yeesheen markii ugu horeysa Soomaaliya tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1976. Kulanka Igaad dowladda Soomaaliya waxay gelisay waqti dheer iyadoo 5 maalmood la soo dhaafay wadooyinka magaalada ay xirnaayeen taas oo loogu laa xaqiijinta amniga iyo qabsoomidda shirkaas inaysan ku imaanin wax caqabada ah. Haddaba shirkan siyaabo kala duwan ayay kaga hadleen dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgeli doona Nuur Maxamed Kahayo oo isagu qaba in shirkan uu ahmiyad weyn u lahaa Soomaaliya wax badan uu ka bedelo muuqaalkii siyaasadeed ee Soomaaliya, iyo Cabdinaasir Cismaan Cali oo isagu qaba in shirkan dadka ku dhaqan Muqdisho uu ku ahaa caqabad weyn welibana u diida inay ciidaan wadooyinkana ay xirnaayeen. Dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee idaacadda V O A. Nuur Maxamed Kahayo, bal shirkan adigu maxaad ku taageeraysaa?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaan ku taageerayaa shirkani awalan waxay aniga fikirka aan qabo ay la tahay Soomaaliya wuxuu ka dejiyay curaab weyn oo ah inay tahay sida triangle Bermuda kale oo wada tagaysa kasoo noqono, maadaama ay madaxweynayaalkii Igaad badankoodu yimaadeen shirkaas kana khudbeeyeen indhahoodana ku arkeen Soomaaliya inay tahay meel la tegi karo xuquuqda, haddii shir la qabanayo caasimadeeda lagu qaban karo qaybtii dalalka deriska xuquuqahaan wixii ku soo aadi lahaa caasimada inay xaqulaan.
Cabdinaasir, adigu maxaa ka qabtaa shirkan iyo qaabka u dhacay?
Waxaa ka qabaa waxay ila tahay in ay ahayd aqabad aad iyo aad u weyn oo ah taasoo ku saabsaneyd inay kala xirmeen ganacsigii, waxbarashadii, isdhex markii bulshada dhammaan inay kala xirmeen, aanan la isku dhex marin, aanan kala ganacsan.
Waan gartay. Marka laga hadlayo Nuur, in shir dhacay waa caadi, laakiin in diyaargarowga intaa la eg dowladdu ay xirto wadooyinka waaweyna, halbowlihii ganacsiga, meelo fogfog, miyaysan dadku saameyn? Si Cabdinaasir sheegayo,
waxa weeye horta adigoo mahadsan waa run saameyn way jiraysaa, laakiin adduunyada waxaa la yidhaahdaa macaanka waxaa loga dhex maraa xareer, maadaama dhulka iyagu muddo badan uu burbursanaa, kharibaad badan, wax badan oo fikir qaldanna la ka aaminsanaa soomaaliya inaan la tegi karin. 3-4 maalmood wax nagu gaaray oo socoshada iyo isgaarsiinta iyo waxbarashada iyo hakadka yaroo galay, waxaan isleeyahay waxay sahlaysaa inay muddo tiro badan ay si ordinayda ahaadaan sax u socdaan. Marka waa looga sabri karaa waxa aad doonaysid iyo waxa kugu dhacaya waxa aad doonaysa. Hadday natiijo fiican yihiin waa loo dulqaadan karaa.
Haye Cabdinaasir,
wallaahi waxaa qabnaa dhibaatadan soo gaartay wax laga kabsan karin 5 berri ay tahay, sababtoo ah waxaa dhumay dhaqaale aad u fara badan, masaakiin aad u liidato qultiyoon karaysan jirta magaalada, maalmihii ay xirneed waxay ku baahnaayeen guryahooda. Sidaas daraaddeed waxaa dhumay dhaqaale aad u fara badan oo lasoo kabsan karin, intaasoo dollar maalintii, intaasoo qof qofkii soo heli jiray nus dollar u yaraa soo heli jiray, maanta iyo 5 berri gudahood wax ah helay ma jirto, gurigiisa ayaa u jiifay.
Nuur Maxamed, marka laga hadlayo xaaladahaas taagan, miyaysan dowladdu shirkuna qabsoomi karin, wadooyinkuna fasaxi karin?
Waxaa saa yeeli kara dowlad imkaaniyaadkeedu u dhan yahay aaladaheeda wardoomka iyo dadka qeybeeda wardoomka iyo awooddeeda ciidan ay xoog ugu badan tahay. Anagu maadaama dowlad xoog yaro cabduna dhaqaaleheeduna yaryahay aanahay, waxa weeye awood badan la adeegsado si aan wix khatartuna ku badan tahay si waxaas la isaga yareeyo ayay ahayd. Ilaa hadeerna wax waa dhumi karaan dhimale, laakiin weli hadday qof 3-4 berri baahay u dhintay lama soo ribood gaarida oo lama keenin.
Waan gartay Cabdinaasir, shirkan saameyntaydu ku yeeshay, saad sheegaysaad aaminsanta adigu, ahmiyaddii laga lahaa ma ka soo baxdo? Maxaa shirka soo baxo adigu ku xiise geliyay?
wallaahi wax saas u muhiima kama soo bixin, wax oo saas u muhiima kama soo bixin, sababtoo ah waxaa dib loogu fasaxay waddanka waxaa qararibay oo ka mid ahaa sida jaadko kale ayaa dib loogu fasaxay shirka, taasaa kasoo baxday oo Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa kasoo baxay arrin aad loogu xumaad oo ah in jaadka dib loo fasaxo.
Nuur, shirkan wadooyinka u xirnaayeen, ahmiyaddii laga lahaa ma ka soo baxdo?
Waa marka koowaad xoogaa waxaad moodaa waa maalmaha kan dambe Soomaaliya iyo Kenya waxa ku dhex jiray madmadow xagga diblomaasiyadda ah. Dhinacaas waxaan moodaa arrintaas in la soo dhoweeyey oo meel dhow ay isku keenaan labada madaxweyne. Waxa labeeya wax u yar Soomaaliya hadda marka laga hadlayo cayaaraha oo kaleeto sportiska, midii annaga Muqdisho in lagu qabtay la rabay waxaa lagu qaban jiray Jabuuti ama dalkan, marka annaga qaybteedii isaga qaybta Soomaaliya lagu qaban lahaa. Hadda wax xuquuqdaas waan yeelan cidna diidi karta mar in Koonis stadium lagu qabto, waa guul weyn weeyaan. Taasi waxay rigaysay isboorti ay hore inuu socdo. Hadda haddii dalkan lagu qabto taageerayaashiis iyo umadiisa iyo dadkiisa u dhex joogo, waa guul soo hoyatay. Dadka Soomaaliyeed oo shakiga ka qabay Soomaaliya meelan la tegi karin ay tahay iyo dunida daafadeed waxay ogaadeen dhulkooda in la tegi karin, keliya inuu awood u baahan yahay in lasuu geeyo in amniga la soo celiyo.
Cabdinaasir, ma aaminsanta taas?
Sax waaye, qayb waa ka aaminsanahay, qaybna kama aaminsani, sababtoo ah waxaa jirta ilaa hadda maantay in wadooyinka ay xiran yihiin oo la dhaqaaqin shilkii marka uu dhammaado kadib. Waxyaabaha qaarkood waa la qaadan karaa, waxyaabaha qaarkoodna dhaliil ay leeyihiin, maadaama waddankii oo amni xumo ka jiro, in ammaanka la sugo waa loo baahan yahay. Laakiin waxaa la rabay goobta shirka ka dhacayso in ammaankii laga sugo. waxaa dheeraad ah wadamada caalamka islaamka ah ma qabtaan maalmaha ciidaha oo kale, ma xiraan wadooyinkooda dhammaan ma xiraan, waa maalmaha fasaxa ah ay dadka ciidaan ay isdhex maraan. maalmihii ciid oo kale soomaaliya kama dhicin, muqdisho gaar ahaan kama dhicin wax ciid ah iyo wax isdhex mar ah. kulli dhammaan dadka dhan waxay ku xabisnaayeen guryahooda.
miyaysan gar ahayn in maalmihii ciid oo kale dadku xanibmeen sida cabdinaasir ba sheegaya oo la isku gudbi waayey? taa miyaa difaacaysa?
taas waxa weeyaan waa difaaca waxaan markaa laga hadlo. horta shayga soomaalida waxaa tidhaahdaa hilibka sareerta la yidhaahdo, ninkii quruxdeeda rabaana dhinacaho kore ayuu keena bandadka tusa, ninkii ceebka rabaana dhinaceeda hoose ayuu gidiya oo lafuhu ka muuqda. si haddii loo eego weli ma aysan dhicin intii maalmihii ciidda masaajid xiran oo lama geli karin la leeyahay, laakiin gaari baa la celiyey, waddo laga celiyey. marka halka gaari boqol gaariya la celiyey hal mid oo ku dhex dhuunta iyo in dadka iska luweeyo iska cibaadaysto asoo salaadu u dhooranto masaajidku rabay tago iyo in hal gaari oo shufidna wadaa la daayo wax qarxiyo, nuxurka u dhexeeya cid kastaa waa garan kartaa oo wanaagga raadinaysa. weli masaajid dowladdu ay xirto tiri lama hortegi kara maana.
laakiin dad badan baa u sheegay v o edu inay kala go-doomeen oo xaafadihii aadi waayeen, waan gartay. cabdinaasir, wadooyinkii waa la xiray, ganacsigiisa meen buu ku yeeshay, dowladdu waxay ku soo koobtay in ay ujeedku ahaa xaqiijinta shirkaasi, marka ma isleedahay saameyn marka laga yimaado wixii maalmahaas oo saameyn dambe u yeeshay shirkan oo dadka saameeyey?
sax, saameyn dambe u yeeshay dhaqaale, dhinac dhaqaale uu saameyn ka yeeshay. dad saakiin ayaa jiro oonan haysan waxyaabaha qutuyoon ahaa oo kala xirmay, ilaa hadda dad badan baa u liita shirkaas daraaddeed sidii dhaqaalihii ku dhacay.
anigu cabdinaasir hortaas waxa uu sheegaya waa ka jiri karaan, oo dee soomaalidu awalba waa iska jeeb liidatay badankeedu, waxayna u badnaayeen dad murqmaalaho subaxii qareeb tago, laga yaabo qadada ilmaha inuu subaxii u qareeb tago. culaab dhab ahaantii lama dafiri kara, taas way ku timid, waanan ogolnahay. laakiin waddada aan u soconnay ayaa waxaan isleeyahay ka qiimo badan maalin qof qada iyo dhib yaroo yimaada dadka soomaaliyeedna waxaan
marka waxaad leedahay shirkoo dhacaa wax walba ka weynaa,
marka ha loo dulqaato hana lagu sabr, haddana wuuna dhaafay.
waxaa ku afmeeraynaa dowladda markii ay qabanayso, waxaa kula talinaa dowladda markay qabanayso shirarka qaar khaasatan ah inay xirto goobaha keliya oo shirka ka dhacayo, dadweynahana loo fasaxo goobaha kale oo ay ka ganacsadaan.
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa xubinta dooda gaaban oo galabtaynu ku eegaynay shirkii igaad ee ka dhacay magaalada muqdisho. xubinta dooda waxaa nagala qayb galay nuur maxamed kaahiya iyo cabdinaasir cismaan cali oo dhammaantooda dad ku nool magaalada muqdisho, lana socday xirnaanshaha wadooyinkii saamaynta dadka ku yeesheen. intaana doodta la mid a kulmi doonna sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya. haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxay nala socodsiinaya axmed faarax cali hidaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qaybtii lixaad sheekadii adduun ikhatal. dhegeystayaal, hiddaha soomaalida kuma jiri jirin, qolada maalintaas laga ilhelaa inay isdhiibto, sidaa daraaddeed aadan galayn iyo qoorwaa jaamaca raggii lahaa. inkastoo goobtii dabooran lagaga adkaaday, haddana inay aadsadaan mooye inay sidaas dagaal kaga haraani facshar bay la ahayd, geeri bayna ka xigeen. maalintii dambe labadoodii oo isguubaabinaya dirirta soo socotaa siday noqon doontana malaamalaynaya ayaa nama socota ay u yimaadeen, kuwaasoo markii la iswaraystay u sheegay boos ilaawe inuu nugaal u sadcaalay, dhowaanna kala soo noqday faras aan isaga oo kale la arag lana maqal, magaciisana roor godan la yidhaahdo. dhalaartaas buu aadan galeen isna wuxuu kabaha u iladay nugaal, oo sidaan hadda ka hor idiin sheegay fardaha wacan loo doonan jiray, wuxuu ka jiriyey ceebtii dabooran faraska mayra, isla ninkii farda wanaagga lagu bartay ee roor godan uu boos ka soo gadan jiray ayuu abaare. Markii ay kulmeenna, ninkii baa ku yiri, "Aadanow, faraska aan kaa gadaayo wixii aan ku iraahdo haddii aad iga siinayso, aniguna ballan baan kula galaya." Aadanna wuxuu ku jawaabay, "Hawraarsan iyo guddoon." Ninkii faraska lahaa ayaa markaa yidhi wixii uu eryadaa haddii ay ka baxsadaan, wixii isaga eryadaana ay gaaraan, xoolahaagu waa ku celis. Ninkii faraska lahaa intuu 12 qaalmood guddoonsiiyey ayuu aadanna nugaal kala soo laabtay, faras isna ciid caan ka noqday. Waa qadowlaaye faraskii la baxay. Galay iyo raggiisii sirba isugu yimaadeen. Su-aashii ahayd, "Boos ilaawe ayaynu ku beegnaa?" ayaa mar kale isla soo qaaday. Aadan Galay wuxuu yidhi, "Aniga iyo boos isukaaya daaya oo 3 arrimood dartood iigu beega. Waa midda koowaad ee faraska iyo qadowlaaye wuxuu eryadaa kama baxsadaan, wixii eryadaana ma gaaraan. Waa midda labaade, boos waa il keliya, anigase labaduba waa ii dhan yihiin. Waa midda saddexaade, midigta oo qura ayuu boos wax ka tuuraa, anigase midigta iyo bidixduuba waa isugu kaymidoo waxaan ahay laba midigle." Hadal kama dambeyne, sidaas baa lagu faataxaystay. Goobtii la sugaayey ayaa dhacday. Farda la hubsaday iyo dhalinyaro ku joogta ayaa la isula soo baxay. Waa barqa dheer, hootooyinkii iyo warmihii buucal waliba loolinaya. Fooda ayaa la isdaray, "Maxaa nin door dhulka yaal? Maxaa garmadoobe xiidmihii laga soo daadshay gegida jiifa? Maxaa keligiis goobta saqlaynaya baxdow ninkii lahaa laga tuuray? Goobuhuse kala magac leh, tani waa rawax gegan." Dhinac waliba, intii laga dilay wax kuma qiyaasan jirine, kolba kii la batiyo ayay ceebta iyo magac xumadu raaci jireen. Waa ayaanba ayaane maantana waxaa la batiyey oo goobtii laga helay boos ilaawe nimankii uu ammaan duulaha u ahaa. Waa la baqa eriyey. Koodii la gaarana warmihii iyo eebooyinkii baa lagu boobay. Nin basa nin buu eeganayaaye. Aadan Galeer ayaa meel yaro durugsan wuxuu ka arkay boos ilaawe oo ku jooga faraskiisii roor godan la baxay. Isna qadowlaaye intuu nadigii 2-3 jeer ku dhuftay ayuu iska daba jaray. Haddii uu la siman yahay oo uu maagan yahay inuu hootada meel halisa kaga dhufto, ayuu qadowlaaye hore u booday, isagoo u qaatay gacantii uu aadan kor u qaaday in nabar jeedal ku soo socdo. Faraskii markuu sidaa hore ugu booday, ayuu boos ilaawana aadan hoota halgaad ah ka gaarsiiyey oo jeeniga midig inta kaga dhuftay dhinaca kale ka dusiyey iskana dhaqaaqay. Aadan kolkuu arkay inuu jilan yahay ayuu ilqooreedda ka eegay boos oo dhaafaya, ha yeeshee isla markiiba neefkiibuu ka dhacay. Soo halkaasna kuma ay rumoobeen weedhii qorwa ee ahayd hooyday walleekaas baa ku dili doona. Waxaa la yidhi raggiisii oo bidhaanta qadowlaaye oo aan lagu joogin ay soo kacisay ayaa soo dul joogsaday. Caynaankii faraska ayuu weli ku dhegan yahay, naf qumanise kuma jirto. Waxay ku yidhaahdeen, "War aadan bal waran, sidee bay wax kuu gaareen?" Isaga oo dhab u taahaya ayuu yidhi, "Maxaad iga wareysanaysaan? Markaan tabar hayeena tala ma hayn, haddeeroo aan tala hayaana tabar ma haye. Adduun ikhatal waxay noqotay maahmaaha iyo oraha lagu taamilo qaato oo aayaha isla weynida in badan inaga baraysa." Maalintaas kadib, maansayahano badan oo Soomaaliyeed ayaa sheekadaas gabayadooda ku xusay, iyaga oo bulshooyinkii iyo beelihii ay ku dhex noolaayeen aayaha taraxumada ku tusaalaynaya. Waxaa malahayga ugu caansan Ismaaciil Mire oo gabagiisii raga uu kibirka waa lagu kufaa ku taariikheeyey. Qaar ka mid a raggii Soomaaliyeed ee isbiday dabadeedna ay laandeyri la duushay. Jabkii daraawiishta kadib waa gabaygii uu tiriyey ee uu ula jeeday saashinkii kibirka badnaa ee carab dheere la oran jiray Ingiriisku markuu la ascaalood qabsadayna uu u soo magacaabay. Waa gabaygii uu ugu furfurtay alartiisii halqabsiga noqotay. Inkastuu ka laho ama kabtiyo ama ku dheer fuulo badka luun ku jira kay ku tahay amase koob shaaha kulligood addoomaha ربو قيب شي كيمستي قف والبابا وحي روكتي وي وقال لكولان سينا ننعنا عن صوكر ورسانين كاهل اوغاد انت عصر وكوحتي دقاء الذي قوالك ايتال حمدي اوهر سيدي لحنا كوستي غير علي قيري ايكو اساقسي ايكاسي واي وحوا قبال وانا كوانا ايهرقو كبير كوان لقو كفا كاهل اوغاد تدعو كالي oo isla tixraas ku jirana wuxuu Ismaaciil si gaar ah ugu xusay aadan galeed iyo gardaradii uu ku baxay gaar ahaan weydiisay ahayd Hassan sidee ku bixiyaa masuuliyadan ka leefaya iyo wixii uu ka dheefay wakiilaha karaanku lahaa in galeed ka hay gadaalkii kaarku ba ma joogeen haduu keenay tuludii iyo baalacad kaliya kuma jareen kii uu qursaday raga uu kibirka waa lagu kufaa كاهل أغاد ما سيئا كي عان كاها أي محمد دوري اللي أورين كذي أي أسنى سيدة إسماعيل يالي إستقع أقضان لأن من أي وحبضان دقان وذاك أهايين وأوتير قوان صري أي وتري يقبي يسي قول سديد لبحي مركز متضعي لك ميدا وحسي كوابن وحسي قبالكي عمر أتي دلولي تلي yaraadii ka dambeysay ee lagu hoobtay aadan galeerna uu ku baxay wuxuu yiri qodob karaana waa duuliyad deer qodan ka faaleeyay majeerteen qaraabo iyo tol iyo qiimi kale waayay cali gadina xoola iyo qab iyo waaye quruxdii iyo qaaskii ku dhacay aadan buuqaaxadii jiray qabaalkii fureeba ilaahayd waa yar qowraray gabya kale oo looran jiray suguulada xilsi godgod ayaa isna gabay dheer oo ku dhigay 1970-nadii uu tiriyay sheekada ku soo qaaday isaga oo la garnaqsanaya ugaaskii qoladooda oo uu abaadac ka tilsanayay kibirna uu maraha ku dareemay ayuu qayb gabaygaas ka mida wuxuu ku xusuusinayaa talaxumadii dhacdada qabaalka ku wacnayd iyo hoog iyo ba wixii labadii qolo ee isku maagay ka soo gaaray markaas buu yidhi didiqsa waxaan dhammayn baa kharibay dil iyo daarooda kala xumada doogteeda waa lagu dufoobaayay degadaas ka badan reer intuu lumiyay deel qaafi qabaalkii daloolada rag buu dilay naftiisii iyo dun hadday gashaan kama kaceen degaladoodii iyo caligarigu doorkuu ahaa gobolkii daaduu iyo suubaan wuxuu dilaciya dhalay mowdka loo dadabiyo rawaxii daboolan buu ku go'ay duulka reer garoode dugaa kama dhalgeen kibir haddaan loogu dowgareen dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka heeduu maanta halkaa ha inoo joogo wuxuuna ku saabsanaa qaybtii lixaad ee shirkadii adduuni khatal iyada ayaana ugu dambeysay taxanihii aanu soo wadnay 6-7 ee aanu soo dhaafnay
Ahmed Farax Cali Idaaja ayaana la socodsiinayay xubintaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga ee VOA haatanna xubintii ciyaaraha ku soo dhawaada oo inoo haya Jamaal Ahmed Usmaan
haddii aan ku horeyno magaalada Muqdisho waxaa ka furmay tartanka kooxaha kubadda cagta ee 15 jirrada ka hooseeya kaas oo noqonaya kiisii ugu horeeyay ee abid gudaha Soomaaliya lagu qabto sida ay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya shaaciyeen warka soo baxay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa lagu sheegay in tartankaasi oo 9kii bishan September ka furmay magaalada Muqdisho ay ka qaybgali doonaan 12 kooxood oo dhalinyaro ah isla mar ahaantaasina ay da'doodu ka hooseyso 15 sano gudoomiye xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab ayaa waxa uu mahadceliyay xiriir kubadda cagta caalamka ee FIFA oo sheegay in gacan weyn uu ka geystay habsami socodka iyo qabsoomidda ciyaarahaasi kooxaha kubadda cagta ee kooxaha da'da yar si loo helo ciyaartoy da'da yar oo mustaqbal ku leh ciyaaraha kubadda cagta Soomaaliya dhinaca kale haddii aynu eegno kulamo ka tirsan Champions League ayaa la dheelay maalintii shalay iyadoo kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa goolal 7 gool ah waxa ay ku xaqdeen naadiga Celtic 7daasi gool 3 ka mid ah waxa dhaliyay Lionel Messi halka Neymarna uu ahaa ciyaaryahankii ugu caawimada badan goolashaas la dhaliyay oo 4 caawimaad sameeyay inta ciyaartu socotay laba Suarez ayaa dhaliyay halna Iniesta halna ciyaaryahan Neymar oo dhaliyay laad xor ah iyadoo Celtic aysan wax gool ah la imaanin gruubka ee naadiga FC Basel iyo naadiga Razgrad ayaa gool iyo gool ku kala baxay naadiyada Paris Saint-Germain iyo Arsenal sidoo kale gool iyo gool ayay ku dhameysteen ciyaartooda gruubka B Benfica iyo Besiktas ayaa gool iyo gool ku dhameystay Napoli waxa ay 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Dinamo Kiev kadib markii naadiga Napoli gool lagu hormaray ayaa waxa goolkaasi u barbareeyey isla mar ahaantaasina goolkii guusha u dhaliyay ciyaaryahan Milik oo dhawaanta naadiga Napoli ay la soo wareegtay. Gruupka D Bayern Munich iyo Rostov shan gool iyo waxba naadiga Bayern Munich ayaa ku badisay PSV Eindhoven iyo Atletico Madrid oo kulmayna gool iyo waxba naadiga Atletico Madrid ayaa guusha ku raacday. Gruupka C oo Barcelona, Celtic, Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach ay ku wada jiraan ayaa kulanka naadiga Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach la rajeynayo inshaalla la ciyaaro dib loo dhigay sababo cimilada oo aan ahayn mid wanaagsan ayaa la filayaa in maanta la dheelo kulmada kale ee maanta dhici doona. Dhegaystayaal, waxaa sidoo kale ka mid ah Gruupka F Bayern Leverkusen, CSKA Moscow ayaa dheeli doona Tottenham Hotspur iyo FC Monaco ayaa wada ballansan. Kooxaha Wurzawa iyo Borussia Dortmund ayaa dheeli doona. Kooxaha Real Madrid iyo Sporting ayaa dheeli doona. Club Brugge iyo Leicester City ayaa wada ballansan. FC Porto iyo Copenhagen ayaa dheeli doona. Dhegaystayaal, Juventus waxay la ciyaari doontaa naadiga FC Sevilla. Lyon iyo Dinamo Zagreb ayaa dheeli doona. Tiyaal xubinta ciyaaraha halka aynu joogto.
أدو مهدسين يا هاي جمال أحمد عثمان ورركا وقدم بيدينا عيارنا لسعدسيني عاشا
ونعي هاسها الدبع السن يفنان أدعود معان
هاي
إيوه ولبا هاس معنا وين كفر إذا قندو
هاي سوقفن مرض القندو تيري وادي هيبو
وهيبا محمد عود كذا معان يهاستا قندو
hiba noora iyo heesta qandho wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeedii galabnimo caasha cuudi aanu Ismaaciil Xuseen farjareeyay dadna socodsiinayay tan iyo intii toddobada caawa kulmayno waxaad kaga tagaynaa sidaas iyo isma qal dambe oo xiiso leh.
Yeah.